Arhosodd mewn nes iddi nosi, ac yna aeth yn ôl at y llyn. Roedd yn teimlo'n sicr y byddai'r pysgotwr nad oedd yn bysgotwr go iawn yn aros iddi fynd i'n dywyll pan allai fod yn sicr na fydd unrhyw un yn ei weld. Ni ddywedodd mew air wrth mamgu am beth roedd yn bwriadu gwneud, achos roedd yn gwybod na fydde hi'n gadael iddo fe fynd ar ei ben ei hun yn y nos, a bydde eisiau dod gyda gef. Ond oedd mew yn meddwl y gallu gwneud hwn ar ei ben ei hun. Felly daethew hyd i ardal o gyrs trychus i lawr ar lan y llyn a oedd yn ddigon mawr i fachgen bach guddio yn ddi a swatio yna. Cyn bo hir, aeth ei draed yn wlyb iawn ac yn oer iawn, a dechreuodd e grynu gyda'r oer fel. Oedd yn dechrau sylweddoli bod hwn i gyd yn syniad drwg iawn, ac oedd ar fin penderfynu y byddai'n mynd adref a gofyn i mamgu wneud paned mawr o siocled poeth iddo fe, pan welodd e rhywbeth allan o gornel ei lygad. Y pysgotwr. Dyna lle oedd e, y dyn anferth, ac oedd e'n dringo allan o'r llyn. Un funud roedd gwyneb y llyn wedi bod yn llyfn, ac yn awr roedd y pysgotwr yn tynnu ei hun allan ohono yn dyferu'n wlyb. Oedd e'n gwisgo rhyw fath o siwt wlyb, y cyfan yn llyfn ac yn ddi yngol y lliad, ac yn ei lawr roedd e'n cario rhyw fath o aryf, rhywbeth a fflachiodd yn beryglus, gwaiwffon. Oedd yn ddigon agos i myw ei glywed yn siarad i'w hun, chydig yn agoswch y byddwn ni wedi ei chael hi. Nos fory, dyna fydd y diwedd arni hi. Ac yna camodd y pysgotwr i ffwrdd ar hyd y llwybr, tuag at y tai ac i ffwrdd o'r llyn, gan adael llwybr o olion traed llaith. Roedd mw wedi ei ddychryn yn llwyr. Oedd e wedi bod yn gywir. Oedd y pysgotwr yn gweithredu rhyw ddigrioni, ond pwy oedd hi? Pwy bynnag oedd hi roedd y pysgotwr yn amlwg yn bwriadu ei brifo hi? Oedd mw ar fin rhedeg adref a gweud popeth wrth mamgu pan welodd e wyneb y llyn yn gwneud rhywbeth rhyfedd, rhyw fath o fyrlymu am eiliad. Syllodd e allan trwy'r cyrs. Na, nid byrlymu oedd e, oedd rhywbeth yn dod lan, rhywbeth arall yn ymddangos o'r dŵr. Ond oedd y peth hwn yn cymryd ei hamser hi. Ar wyneb roedd rhywbeth wedi ymddangos, rhywbeth oedd yn edrych fel talcen ariannaidd mawr cenog. Ac o dan y talcen roedd dau lygad mawr tywyll yn sgleinio yn syllu o gwmpas. Pryn y meiddiau mw yn adlu. Yn araf, araf iawn, fel pe bai hi unrhyw eiliad yn gallu brawychu a fflymio nôl i lawr i'r dyfnder, ymddangosodd ben gyda thrwyn ariannaidd hir ac yna daeth corff yn llipa ac yn hir ac yn genog ac yna cynffon a phedair coes gyda chrafangau miniog ac yna tynodd y draig ei hun i fyny ar y lan ac i fewn i'r coed. Gorweddodd hi yn y garlleg gwyllt yn union lle roedd mw wedi gweld bod yna sathru ar y ddeir o'r blaen. Ac ochneidiodd y ddraig anadl ddofyn, dechreuodd ei fwyta rhywfaint o'r garlleg. Sylweddolodd mew yn sydyn ei bod hi wedi ei hanafu. Roedd rhai o'r cennau arian ar goll. Mae'n rhaid i bod hi wedi dod allan o'r llyn i fwyta'r garlleg oherwydd roedd yn gwneud iddi hi deimlo'n well. Wrth iddo sylweddoli hyn, rhoddodd y ddraig o chennau ddofyn drist arall a thorodd calon mew dros hi. Roedd y pysgotwr wedi gwneud hwn iddi hi, er mwyn cyrraedd trosor o brenin. A roedd e'n swnio fel na fyddai'n stopio dim nes iddo'i lladd hi, a dod o hyd i ffordd i mewn yr ogof trosor o dan y dŵr tywyll. Roedd e'n rhaid i mw wneud rhywbeth i'w helpu hi, ond beth allai wneud? Dim ond bachgen bach oedd e. Ond roedd yna rhywun a allai helpu. Rhywun oedd yn gwybod popeth oedd i wybod am drysor y brenin ar ogof. Rhywun a bag llaw yn llawn cyfrinachau. Allet ti ddyfalu pwy oedd hi?